VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? Kembali semangat ya setelah berakhir pekan. Sudah siap produksi lagi dong dalam pekan yang baru. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, VOA menyapa dan akan mengisi pagi Anda dengan informasi dan laporan dalam VOA This Morning. Senin pagi 6 Juni 2022, kami hadirkan informasi dari Stockholm, Swedia. Turki tetap menolak Swedia dan Finlandia menjadi anggota NATO. Negara itu kini menarget anggota parlemen Swedia sebagai imbalan atas dukungannya bagi Swedia.
They first wanted to have me handed over to them, but later they found out I am originally from another country.
Laporan dari Indonesia, pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng curah dan kestabilan harganya di pasar.
Jumlah demo yang ditetapkan pemerintah sejak 1 Juni adalah sebesar 300 ribu ton minyak goreng per bulan.
Selain itu, pagi ini kami akan mengajak Anda ke Los Angeles. KTT negara-negara benua Amerika akan dimulai Senin, tetapi peserta pertemuan puncak itu masih belum jelas. Keputusan Amerika untuk tidak mengundang beberapa negara menuai ancaman boikot dari negara lain. Saya Karlina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. 3 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka Sabtu malam di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat setelah beberapa pelaku melepaskan tembakan ke arah kerumunan orang di sebuah jalan yang ramai, kata polisi. Polisi mengatakan kepada wartawan bahwa 2 laki-laki dan seorang perempuan tewas dalam peristiwa itu. Salah seorang polisi menembak salah seorang pelaku yang kemudian menjatuhkan pistolnya dan melarikan diri, meski belum jelas apakah pelaku sendiri tertembak, kata Pace. Sementara itu, di kota Chattanooga, negara bagian Tennessee, 3 orang tewas dan 14 lainnya menderita luka tembak setelah terjadi penembakan di sebuah bar Minggu dini hari. 2 orang tewas akibat luka tembak, sementara seorang lainnya tewas setelah tertabrak kendaraan ketika melarikan diri dari lokasi penembakan. Hingga Minggu siang, belum ada satu pihak pun yang ditangkap dari kedua penembakan tersebut. Kedua peristiwa itu menjadi penembakan massal terbaru yang mengguncang Amerika, negara yang dicengkram epidemi kekerasan bersenjata yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Bahkan ketika Kongres sedang berupaya mencari cara mengurangi aksi pembantaian yang telah merenggut ribuan nyawa di Amerika tahun ini. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pasokan senjata tambahan dari pihak Barat kepada Ukraina hanya akan memperpanjang konflik militer.
Судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий.
Secara umum, semua keributan seputar pengiriman senjata tambahan, menurut saya, hanya memiliki satu tujuan, yaitu memperpanjang selama mungkin konflik bersenjata ini, kata Putin dalam wawancara di Sochi, di mana sebagian hasil wawancara itu disiarkan hari Minggu. Pemimpin Rusia itu menanggapi rencana Amerika Serikat untuk memasok beberapa sistem peluncur roket ke Kiev. Putin menambahkan bahwa pasokan itu kemungkinan tidak akan terlalu memperkuat Ukraina yang disebutnya sudah pernah memiliki roket sejenis. Pasokan itu dikatakannya hanya untuk menambal kerugian. Apabila Kiev mendapatkan roket jarak jauh, maka Moskow akan membuat kesimpulan yang sepatutnya dan menggunakan senjata pemusnah yang banyak kami miliki untuk menyerang objek-objek yang belum kami serang, kata Putin.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Beijing akan semakin melonggarkan pembatasan COVID-19 dengan mengizinkan warga makan bersama di dalam ruangan atau indoor dining, seiring berangsur normalnya ibu kota Tiongkok itu dengan menurunnya jumlah infeksi, kata media pemerintah hari Minggu. Beijing dan kota pusat dagang Shanghai mulai berangsur normal dalam beberapa hari terakhir setelah mengalami lockdown ketat selama 2 bulan untuk menekan perbakan Omikron. Layanan makan di dalam restoran-restoran Beijing akan mulai dibuka kembali hari Senin, kecuali di distrik Fengtai dan beberapa area di distrik Changping, kata Beijing Daily. restoran dan bar sebelumnya hanya boleh melayani pesanan untuk dibawa pulang sejak Mei. Masyarakat wajib menunjukkan hasil tes PCR dalam 72 jam terakhir untuk memasuki ruang-ruang publik dan naik transportasi umum sebagai bagian dari langkah menormalisasi tes COVID-19. Band militer, penari hingga selebriti berparade di jalanan kota London hari Minggu pada hari terakhir perayaan Platinum Jubilee Ratu Elizabeth II yang telah duduk di tahta kerajaan Inggris selama 70 tahun. Penyanyi Ed Sheeran hingga model Kate Moss turut serta dalam parade. Ratusan ribu orang berkumpul untuk menyaksikan rangkaian acara sambil berpiknik dalam acara publik besar pertama semenjak pandemi COVID-19. Arak-arakan di pusat kota London itu mengakhiri hari keempat sekaligus hari terakhir perayaan Platinum Jubilee Sang Ratu yang diperingati dengan parade militer, flypast Angkatan Udara Kerajaan, Misa Syukur, dan konser nan gemerlap. Meski demikian, Ratu Elizabeth II terpaksa melewatkan sejumlah acara karena masalah mobilitas yang kerap kambuh, yang belakangan membuatnya harus membatalkan berbagai tugas kerajaan. Elizabeth sendiri telah menduduki tahta Inggris lebih lama dari para pendahulunya. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tiba di Jakarta hari Minggu untuk memulai kunjungan 3 hari ke Indonesia setelah menyampaikan niatnya untuk memperdalam kerjasama antara kedua negara. Kunjungan itu menjadi kunjungan bilateral pertamanya semenjak dilantik sebagai Perdana Menteri Australia ke-31 pada 23 Mei lalu. Albanese didampingi beberapa menteri kabinetnya termasuk Menteri Luar Negeri Penny Wong dijadwalkan untuk bertemu Presiden Joko Widodo hari Senin. Saya berharap dapat membangun hubungan yang lebih jauh, termasuk untuk merevitalisasi hubungan dagang dan mempromosikan kerjasama iklim, infrastruktur, dan energi, katanya. Wong sebelumnya menyarankan agar pemerintahan baru Australia memberikan prioritas lebih besar pada kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Demikian Berita Dunia VOA Washington.
VOA This Morning, dari Berita Dunia, kita beralih ke laporan wartawan. Turki bersedia mendukung Swedia menjadi anggota NATO, asalkan Stockholm menyerahkan atau menyensor jurnalis, politisi, dan aktivis yang menurut Turki mendukung teroris Kurdi. Salah seorang yang ditarget Turki adalah Amineh Kakabaveh, anggota Parlemen Swedia. Turki tetap menolak Swedia dan Finlandia menjadi anggota NATO beberapa minggu setelah mereka mengajukan permohonan keanggotaan pada 18 Mei. Menurut Turki, kedua negara, antara lain, harus memasukkan beberapa kelompok dan individu Kurdi yang membangkang ke dalam daftar hitam. Di antara target utama mereka adalah anggota Parlemen Swedia Amineh Kakabaveh, orang Kurdi yang berasal dari Iran.
They first wanted to have me handed over to them. But later, they found out I am originally from another country.
Mereka awalnya menginginkan agar saya diserahkan kepada mereka, tetapi kemudian mereka mengetahui bahwa saya berasal dari negara lain. Dari Kurdistan, Iran. Saya bukan warga Turki, tapi saya juga anggota parlemen satu negara Eropa. Jadi itu tidak memungkinkan bagi mereka. Erdogan kini mengatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan Swedia menjadi anggota NATO kalau saya tetap menjadi anggota parlemen.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Swedia sebagai sarang teroris.
We asked for 30 terrorists to be extradited, but they said they wouldn't. You will not hand over terrorists to us.
Kami meminta 30 teroris untuk diekstradisi. Tetapi Swedia tidak mau melakukannya. Kalian tidak mau menyerahkan teroris kepada kami, tetapi kalian akan meminta kami mengizinkan kalian bergabung dengan NATO. NATO adalah satu entitas keamanan, badan keamanan. Jadi, kami tidak bisa mengatakan ya untuk merampas keamanan organisasi keamanan ini.
Hubungan antara Barat dan Turki rumit dalam beberapa tahun ini, antara lain karena ketidaksepakatan tentang orang-orang Kurdi Suriah dan situasi hak asasi manusia di Turki. Menurut laporan Human Rights Watch 2022, sejumlah politisi Kurdi di Turki telah dipenjarakan atas tuduhan terorisme gara-gara aktivitas politik non-kekerasan mereka yang sah. Kepada VOA, Amineh Kakabaveh mengatakan bahwa ia yakin ia menjadi sasaran karena berbicara tentang Partai Rakyat Demokratik atau HDP.
This is because I have been talking about the Kurdish issue a lot.
Ini karena saya selama ini banyak bicara tentang masalah Kurdi, terutama HDP di Kurdistan, Turki. Di Kurdistan Turki atau di seluruh Turki, 5.000 orang HDP dipenjara. Mereka termasuk wali kota dan pejabat-pejabat kota lainnya.
Pejabat-pejabat Swedia dan Finlandia mengatakan akan terus berbicara dengan Turki. Amerika mengatakan akan terlibat dalam dialog itu. Tetapi belum jelas bagaimana anggota NATO lainnya akan menegosiasikan kemampuan Turki untuk memveto upaya Swedia dan Finlandia menjadi anggota NATO. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain, kali ini ke Los Angeles. KTT Amerika sedianya akan mempertemukan pemimpin-pemimpin negara-negara di benua Amerika ke Los Angeles pada 6 hingga 10 Juni. Tetapi hingga kini belum ada kepastian siapa saja yang akan datang. Wartawan VOA Mike O'Sullivan melaporkan, Presiden Meksiko menolak dikecualikannya Kuba, Venezuela, dan Nicaragua dalam pertemuan itu dan mengancam akan memboikot.
Pendengar, KTT Amerika yang akan dilangsungkan di Los Angeles mulai hari Senin ini merupakan pertemuan ke-9 dan yang pertama yang dilangsungkan di Amerika sejak pertemuan perdana tahun 1994 di Miami yang ketika itu diselenggarakan oleh Presiden Bill Clinton. Presiden Donald Trump adalah pemimpin Amerika pertama yang tidak menghadiri pertemuan itu dan mengirim wakil Presiden Mike Pence sebagai penggantinya pada tahun 2018. Kuba dan Venezuela bersama Nicaragua tidak diundang ke pertemuan puncak tahun ini. Pejabat-pejabat Amerika mengatakan ini adalah pertemuan negara-negara demokratis di kawasan itu. Krisis migran yang telah mengancam akan memadati perbatasan selatan Amerika merupakan salah satu isu yang akan dibahas para pemimpin. Patrick Duddy, mantan Duta Besar Amerika untuk Venezuela yang kini menjadi direktur di Pusat Studi Amerika Latin dan Karibia di Universitas Duke mengatakan,
Colombia, for instance, is dealing with much the same thing in relative terms.
Kolombia misalnya menghadapi isu yang hampir sama dalam kaitannya dengan populasi pengungsi Venezuela. Costa Rica juga menghadapi masalah dengan pengungsi Nicaragua. Sementara itu, warga Haiti kini mengungsi ke berbagai lokasi.
Sementara Chris Sabatini, analis isu Amerika Latin di Chatham House, London, mengatakan Amerika belum memberi perhatian yang layak bagi kawasan itu.
For example, right now more than a third of the ambassadorial positions in the hemisphere are left unfilled.
Misalnya saat ini, lebih dari sepertiga posisi duta besar di belahan barat tidak terisi. Sebagian posisi itu bahkan tidak memiliki kandidat untuk dicalonkan. Sebagian lainnya belum dikonfirmasi Senat Amerika, karena ada sekelompok kecil senator yang menolak menempatkan mereka di sana.
Tiongkok telah semakin menjadi pemain utama di Amerika Latin. Kembali Patrick Duddy.
China is now the largest trading partner with Brazil.
Tiongkok sekarang menjadi mitra dagang terbesar Brazil, Chile, dan Peru. Tiongkok juga kreditur terbesar bagi Venezuela.
Tetapi Amerika dan ekonomi lain di kawasan itu sangat terkait dan lebih dari 40% ekspor manufaktur Amerika sebenarnya justru ke negara-negara tetangga di belahan barat ini. Chris Sabatini mengatakan sementara negara-negara Amerika Latin dan Karibia pulih dari COVID-19 dan krisis ekonomi terburuk dalam lebih dari 100 tahun, pemerintah Biden sedianya menyampaikan keprihatinannya dalam KTT itu.
Why democracy and participation and pluralism and checks and balances on power?
Mengapa demokrasi dan partisipasi, pluralisme, saling mengontrol dan menjaga keseimbangan kekuasaan adalah satu-satunya cara untuk meraih dan mendistribusikan lebih banyak manfaat investasi secara lebih luas.
Sabatini menambahkan, KTT Amerika seharusnya mempromosikan visi sebagaimana yang dilakukan dalam KTT Amerika pertama tahun 1994. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng curah dan stabilitas harga di pasar usai diubahnya kebijakan minyak goreng curah berbasis subsidi menjadi Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation.
Menurut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, langkah itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng domestik dan harga yang terjangkau selepas larangan ekspor dicabut. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik terkait pasokan minyak goreng curah domestik tak akan berkurang atau harga kembali meningkat.
Ini kami pastikan tidak terjadi. Dalam tahap peralihan ini, jumlah demo yang ditetapkan pemerintah sejak 1 Juni adalah sebesar 300 ribu ton minyak goreng per bulan. Jumlah ini lebih tinggi 50% dibandingkan kebutuhan domestik kita.
Luhut melanjutkan, kebijakan itu dilakukan untuk membanjiri pasar domestik hingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp14.000. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pemerintah telah menyiapkan program minyak goreng curah untuk rakyat atau MGCR sesuai dengan HET, yakni Rp14.000. Program ini akan melibatkan produsen CPO sebagai pemasok bahan baku minyak goreng.
Produsen minyak goreng sebagai pemasok minyak goreng curah, pelaku usaha jasa logistik eceran dan distributor dalam Simirah dan pengecer serta eksportir.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat daripada sebelumnya terkait pengadaan minyak goreng.
Bukan pendampingan di dalam semua proses tata kelola minyak goreng, mulai dari penyusunan kebijakan. Setiap titik-titik kritis daripada pelaksanaan kebijakan ini bisa kita monitor secara ketat.
Bukan hanya itu, BPKP juga akan mengaudit kebijakan tersebut sehingga nantinya jumlah produksi dari seluruh CPO dan minyak goreng curah bisa dihitung lebih rinci. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi, salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Saya Karlina Amkas, VOA This Morning. Saya lanjutkan dengan info ekonomi. Amerika akan mengizinkan perusahaan minyak Italia, Eni Spa, dan perusahaan minyak Spanyol, Repsol SA, untuk mulai mengirim minyak Venezuela ke Eropa paling cepat bulan depan. Tujuannya, menutupi kekurangan minyak mentah asal Rusia. Menurut 5 sumber yang mengetahui masalah ini kepada kantor berita Reuters, hal ini melanjutkan kembali program pertukaran minyak untuk membayar utang yang dihentikan 2 tahun lalu ketika Amerika meningkatkan sanksi terhadap Venezuela. Volume minyak yang diperkirakan akan diterima Eni dan Repsol tidak besar, ujar salah seorang sumber itu, dan dampak terhadap harga minyak dunia akan kecil. Tetapi, lampu hijau yang diberikan Amerika untuk melanjutkan aliran minyak Venezuela yang telah lama dibekukan ke Eropa dapat memberi dorongan simbolis bagi Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Departemen Luar Negeri Amerika dilaporkan mengisyaratkan persetujuan kepada kedua perusahaan untuk melanjutkan pengiriman minyak tersebut dalam satu surat, tambah sumber-sumber itu. Pemerintahan Biden berharap minyak mentah Venezuela akan membantu mengurangi ketergantungan Eropa pada Rusia dan mengarahkan kembali beberapa kargo Venezuela dari Tiongkok. Tujuan lain dari kebijakan ini adalah membujuk Maduro agar bersedia memulai kembali pembicaraan politik dengan kelompok oposisi Venezuela. Dua perusahaan energi Eropa yang telah memiliki kerjasama dengan perusahaan minyak milik pemerintah Venezuela, PDVSA, bisa membayar utang dan dividen yang terlambat dibayar dari kargo minyak mentah ini, tambah beberapa sumber itu. Syarat utamanya adalah minyak yang diterima harus dikirim ke Eropa. Minyak-minyak itu tidak dapat dijual kembali ke tempat lain. Amerika yakin PDVSA tidak akan memperoleh keuntungan finansial dari transaksi bebas tunai itu, tidak seperti penjualan minyak Venezuela ke Tiongkok saat ini. Tiongkok tidak ikut memberlakukan sanksi barat terhadap Rusia dan masih terus membeli minyak dan gas Rusia, meskipun Amerika telah mengajukan keberatan. Eni dan Repsol belum menjawab permintaan Reuters untuk memberikan pernyataan atas kabar ini. Menteri Perdagangan Gina Raimondo Minggu mengatakan Presiden Amerika Joe Biden telah meminta timnya untuk melihat opsi untuk meningkatkan beberapa tarif terhadap Tiongkok yang sempat diberlakukan mantan Presiden Donald Trump untuk mengatasi inflasi yang tinggi. Ketika ditanya apakah pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tarif pada Tiongkok guna meredam inflasi, Raimondo dalam wawancara dengan stasiun televisi CNN Minggu mengatakan, "Kami sedang mengkaji hal itu. Faktanya, Presiden telah meminta kami untuk menganalisis hal tersebut. Jadi kami sedang melakukan hal itu karena ia harus membuat keputusan." VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Diinisiasi sejak 2004, perjalanan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga terasa begitu lamban. DPR sudah menyetujui pada tingkat badan legislasi, tetapi belum membawanya ke rapat paripurna.
Diinisiasi sejak 2004, perjalanan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT terasa begitu lamban. DPR sudah menyetujui di tingkat badan legislasi tetapi belum membawanya ke rapat paripurna. Progres perjuangan pengesahan rancangan Undang-Undang PPRT itu disampaikan Ari Ujianto dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT. DPR nampaknya belum tergerak, padahal rancangan Undang-Undang tersebut memuat dua dasar aturan yang penting, yaitu Konvensi Kerja Layak serta Konvensi ILO 189 dan 190.
Proses perjalannya sekarang ini memang mandek ya. Kalau yang di DPR mandek, sudah disetujui balik tapi tidak kunjung diparipurnakan. Ya. Ini sebenarnya tinggal diparipurnakan dan menjadi rancangan undang-undang inisiatifnya DPR.
Meskipun begitu, dalam diskusi yang diselenggarakan Kunde Institute pada Sabtu 5 Juni sore, Ari memastikan bahwa perjuangan PRT dan elemen organisasi pendukungnya tidak pernah berhenti. Pendekatan dilakukan tidak hanya kepada para politisi di DPR, tetapi juga pihak pemerintah. Salah satu upaya mendorong percepatan RUU PPRT adalah menempatkan isu PRT sebagai persoalan penting bagi masyarakat secara umum. Salah satu aktivis dan pemengaruh yang aktif dalam isu PRT ini adalah Dea Safira Basori. Lambatnya pengesahan RUU PPRT dimungkinkan karena kecilnya desakan dari masyarakat. Dea mengakui isu PRT memang kalah menarik dibanding isu lain yang berdampak pada respon pihak terkait terhadap isu ini.
Kalau isu UPKS, TPKS itu dianggap seksi karena dianggap melibatkan banyak orang gitu. Tapi kalau PRT, kan saya bukan PRT gitu. Ada sebuah kesenjangan identitas di sini.
Kampanye hak-hak PRT di masyarakat salah satunya melalui media sosial memang sangat terbatas. Salah satunya menurut Nur Kasanah dari Serikat PRT Merdeka Semarang, Jawa Tengah adalah karena masih banyak PRT yang menggunakan gawe tua. Selain itu, sejumlah faktor juga membatasi kiprah PRT mengkampanyekan hak mereka sendiri.
Pendidikan kawan ke PRT juga rendah, kemudian akses teknologi dan informasi juga masih sangat sulit, kemudian akses keluar rumah juga kawan-kawan sulit.
Karena itulah salah satu kegiatan yang dilakukan Serikat PRT Merdeka di Semarang adalah melatih PRT menggunakan gawai modern. Pelatihan dilakukan mulai dari yang sederhana, seperti menjawab pesan melalui aplikasi percakapan, bagaimana mengikuti diskusi daring melalui aplikasi yang ada, hingga membuat video pendek. Jika sudah bisa, mereka juga dilatih untuk turut berkampanye melalui media sosial dalam berbagai platform. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain. Sepasang suami istri yang masih tergolong muda mendedikasikan hidup mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan pedalaman Papua. Mereka mendirikan sekolah alternatif yang mengedepankan kearifan lokal.
Sepintas, Zakaria Primaditya alias Adit dan Putri Kitnas Inesia seperti generasi milenial pada umumnya. Di usia mereka yang 36 tahun, mereka telah mengenyam pendidikan tinggi, akrab dengan teknologi, suka tantangan, dan penuh ide. Namun mereka tidak memilih hidup di tengah hiruk-pikuk kota besar yang bukan tidak mungkin menjanjikan pendapatan besar dan kehidupan lebih mewah berdasarkan standar umum. Mereka lebih memilih untuk menetap dan menjadi guru sukarela di kawasan pedalaman Papua. Bagaimana kisah mereka sehingga pada akhirnya mendirikan sekolah di Kampung Kosarek juga di luar kebiasaan. Mereka menempuh perjalanan berhari-hari dengan berjalan kaki sebelum akhirnya memutuskan untuk menetap di Kosarek.
Untuk trip pertama kami diantar 26 hari ke sekitar 4 distrik ya, belasan kampung ya. Setelah itu kami istirahat seminggu. Baru kami jalan kaki lagi ke daerah selatan. Setelah itu kami merasa sepertinya sudah cukup banyak kampung yang kami lalui dan kami tinggal ini masuk ke daerah yang kami rasa itu Tuhan pilih untuk kami masuk ke situ.
Kampung Kosarek berlokasi di pelosok Kabupaten Yahukimo dengan jarak tempuh 7 hari jalan kaki dari kota terdekat, Wamena. Minimnya infrastruktur membuat kampung itu terpencil dan sulit terjangkau. Sekolah formal sudah belasan tahun tidak beroperasi di sana, sehingga mayoritas anak-anak tidak mengenyam pendidikan. Putri menceritakan ketika ia dan Adit memulai sekolah yang dinamakan Rumah Belajar itu lebih dari 3 tahun lalu, anak-anak di sana tidak fasih berbahasa Indonesia, tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Mereka pun akhirnya memutuskan memberikan materi belajar kelas 2 SD untuk anak-anak didik mereka yang sebetulnya sudah berusia belasan tahun. Adit mengatakan Rumah Belajar adalah sekolah alternatif.
Kami mau memberi kesempatan, memberi ruang untuk belajar, bertumbuh bersama begitu, untuk saling belajar dengan konteks budaya mereka, kebutuhannya apa, dan lain-lain.
Guru yang dimaksud Adit bukanlah gambaran guru yang dikenal masyarakat pada umumnya. Para pengajar di sana umumnya tidak pernah lulus sekolah dasar atau bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang biasa mengajar sekolah minggu namun memiliki semangat untuk membagi pengetahuan dan pengalaman hidup. Agus Kadepa, Koordinator Gerakan Papua Mengajar atau GPM, menyambut positif usaha Adit dan Putri.
Bukan ala Jakarta, itu yang diinginkan sih sungguhnya. Jadi harus berbasis konteks kita di Papua supaya tidak luput dari kebiasaan, supaya tidak tercerabut dari budaya yang dimiliki oleh anak-anak itu sendiri.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning, Departemen Luar Negeri Amerika merilis laporan tahunannya kepada Kongres tentang kebebasan beragama internasional. Laporan itu menyebut Tiongkok, Rusia, Myanmar, Afghanistan, India, Pakistan, dan lainnya melakukan pelanggaran berat.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Duta Besar Rashad Hussein mempresentasikan laporan kebebasan beragama internasional tahunan pada hari Kamis yang menyebut Tiongkok sebagai salah satu pelanggar berulang terburuk atas hak-hak dasar pada tahun 2021. Antony Blinken mengatakan,
China continues its genocide and repression of predominantly Muslim Uyghurs and other religious minority groups since April 2017.
Tiongkok melanjutkan genosida dan penindasannya terhadap mayoritas Muslim Uyghur dan kelompok-kelompok minoritas agama lainnya. Sejak April 2017, lebih dari 1 juta orang Uyghur etnis Kazakh, Turki, dan lainnya telah ditahan di kamp-kamp pengasingan di Xinjiang.
Beijing telah menolak kecaman internasional tersebut dengan mengatakan kamp-kamp itu adalah pusat pelatihan kerja. Blinken mengatakan pemerintah komunis Tiongkok juga melanjutkan tindakan kerasnya terhadap umat Buddha Tibet. Dia menyebut Iran, Myanmar, pemerintah Taliban di Afghanistan dan musuh-musuh Amerika lainnya melakukan pelanggaran berat. Rusia juga masuk dalam daftar pelanggar lagi tahun ini, kata Duta Besar Rashad Hussein.
Following its designation as a country of particular concern for the first time last year, Russia has doubled down on its violations of.
Menyusul penunjukannya sebagai negara yang menjadi perhatian khusus untuk pertama kalinya tahun lalu, Rusia telah menggandakan pelanggaran kebebasan beragama. Pengadilan Rusia secara teratur mencapai tonggak baru dengan menjatuhkan hukuman penjara yang berlebihan terhadap individu-individu yang menjalankan kebebasan beragama mereka. Pihak berwenang Rusia melakukan ratusan penggerebekan terhadap rumah tersangka ekstremis yang seringkali disertai kekerasan.
Blinken mengatakan di negara demokrasi terbesar di dunia, India, telah terjadi peningkatan serangan terhadap orang-orang di tempat-tempat ibadah. Hussein mengatakannya demikian.
In India, some officials are ignoring or even supporting rising attacks.
Di India, beberapa pejabat mengabaikan atau bahkan mendukung serangan yang meningkat.
Pada tahun lalu, para pemimpin India sangat menolak kritik Amerika mengenai serangan terhadap minoritas agama di negara mereka. Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga menyebut Pakistan sebagai pelanggar kebebasan beragama. Dia mengatakan sedikitnya 16 orang dijatuhi hukuman mati tahun lalu atas tuduhan penistaan agama. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning hadir setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Beragam berita dan informasi bisa didapat melalui situs www.voaindonesia.com. Jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram.